Faktorian Hiruhortza.
Batzuetan topa duten dira eta beste batzuetan sorte dira.
Beintzat despistatzeko ez zirku bezala zerbitzatzen zaigu.
Aldapa izugarri baten hasiera eta beti
Iban Zaldua.
Kaixo Iban, egunon.
Egunon.
Zer moduz hasi duzu astelena? Aurreko astea baino lasaiagoa izateko itxura dauka honek.
Ez gehiegi egia esan.
Ez gehiegi. Bueno, animo orduan.
Bestelako maldangora da.
Bueno, Uxue Apolozak gaur 8 emantzizun oina eta zuk hezkuntza zaritu nahi duzu.
Bai, Uxue Apolaza gaztez eta hezkuntza zaritu zen aurrekoan, haientzat hezkuntza izan daitekeen kartzelaz, ez? Eta beste zerbait esaten zuen, ez? Osasun sistemaz neri oso esanguratsua iruditu zitzaidana. Esaten zuen, zer behar dugu, galdetuta, sistema publiko indartzea erantzuteko arriskua zegoen, zioen Uxuek ironiaz, ez? Eta horrek eraman nau pentsatzera egunotan, hilabeteotan, eztabaidatzen ari den Euskal Hezkuntza Lege Berriaren aurreproiektuaz, ez? Horren besteko, kontsentsu politikoa lortu duen horren inguruan, EAJak eta PSek ez ezik, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek ere sostengua eman baitiote.
Bai, hain zuzen gaur eztabaidatu eta bozkatuko dute Legebiltzarreko Hezkuntza Lan Batzordean etorkizuneko Euskal Hezkuntza Sistemari buruz adostutako txosten hori.
Hoixe, eta Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforma, segregazioarekin arduratuta dauden beste elkarte batzuk bezala, kezkatuta agertu da eskola kontzertatuaren nagusigoa berresten duen lege honekin. Eskola kristauetako eta ikastoletako ardudanak poze zoratzen dituen akordio bat izaki, ba, mesfidatzeko motibo aski dituztela uste dut. Ezkerreko partidu politikoak kontsentsura bildu dira, ez? Eskola publikoa ardatz izango den promesarekin. Baina hitzak ez dira ezer borondaterik ezpadago. Eta azkeneko hamarkadatan ez da borondaterik egon. Izan ere, orain arteko marko legalarekin praktika batzuk, kuotak kobratzea adibidez, debekatuta zeuden berez. Eta kuotak dira segregazioaren bektore importantenetako bat. Baina administrazioak toleratu ditu. Borondatea.
Borondatea, hori jarri diozu zure gaurko jardunari lerroburu.
Baiki, arazoa ez baita soilik eskola kontzertatua, ze eskuntza mota nahi dugun baizik, ez? Administrazioak ere sare publikoa erabili duelako, komeni izan zaionean, sozialki segregatzeko. Borondatea, diot berriz ere. Segregazioaren gaia ematen du berria dela, baina aditu batzuk ari ziren honetaz abisatzen duela 17-15 urte. Eta guk gure alaben eskolan ikusten genuen, ez? A ereduko Gasteizko zentro bat, oso segregatua zegoena, D eredura pasatu genuen bertako gurasoon eta langileen aleginaz. Baina denborak aurrera eginala, segregazioa murrizten joan bazen ere, eskolak ez zuen islatzen auzoaren osaera soziala. Hijitoek eta etorkin berrien seme alabek jarraitzen zuten proportzio handienak izaten, auzoan zuri klase ertainekook, edo klase ertain gurakoak nagusi izan arren, ez? Probintziako hezkuntza ordezkaritzakoi deitzea erabaki genuen halako batean, ikusteko ze gomendatzen zieten gurasoei. Gipuzkoatik heldu berria nintzen, aita euskaldun moduan aurkeztu nintzen, zuri klase ertainekoa nintzela ulertzen zen, eta gure auzoan etxe hartu berri, umeak ze eskola publikora eraman zalantza neukala.
Eta zanien. Ze erantzun jaso zenuen?
Ba, delegazioko langileak auzotik kanpo dagoen eskola bat aipatu zidan. Nire aldetik auzoko gure eskolaz galdetu nion eta berak argi eta garbi esan zidan ez zidala gomendatzen. Berehala konturatu nintzen nirekin jatorri eta klase konplizitateak bultzatuta aukera hobea eskaintzen zidala, ez? Eta horrela ulertu genuen partean nola eraikitzen zen segregazioa. Inon idatzita ez dauden prozedura informalak etengabe gertatzen direla. Langileak zionago borondate honenarekin eman zidan aholkua. Horregatik iruditu zitzaigun arek ezkagarriago. Hezkuntza legeak hainbeste kontsentsu badauka susmatzen dut da segregazioarekiko tolerantziak kontsentsu handia daukalako euskal gizartean. Euskal gizarte zuri klase ertainekoan edo klase ertain gurakoan. Etzaigu arazo importante iruditzen. Ez dugu nahi gure umentzako segun eta norekin elkartzea, geletan eta patioetan. Eta kito.
Borondatea, hori gaur Iban Zalduaren jardunaren lerroburua, eta amaitzeko Supertrampen eskulau. Iban, eskerrik asko, animo astearekin.
Agur.